وراركوس ليس الحقيقة ذا كلا سعو استا اف ام عدك قبل كبقو يبري
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل انتو عنا وناكسن قيستيال قضب بدا وراركان ايدن كوغوها انا وحاكم دا دحينها دالك وكتع سيدي يقرين قريو دي وكم داها قريقان دا دالك قار كم دا سياسين تحول دقاتدو تاقيرو موچيو قاميها ODM يمدحينها سماليا وكلان لقا تريز لو سارها دالك ايتوبيا duhur wanaagsan dhageystayaal intaas waa qaar ka mid ah qodobada wararkayga ugu waaweyn waa duhurnimo talaada 5 bisha 10aad 2021 ku soo dhawaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsan madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta ayaa tacsi u diray qoyska ehelada iyo sidoo kale qaraabada qareen lagu magacaabi jiray Finis Munori oo xalay geeriyooday hoggaamiyaha dalka ayaa bayaanka ku sheegay in gariiqaanka uu ahaa shakhsiyaadka dhanka sharciga si aad ah loogu tiirsanaa madaxweynaha ayaa intaas ku diray in gariiqaanka uu ka mid ahaa qareenada ugu caansan ee wadanka Finis Munori ayaa sanadkii 2016 ka mid ahaa guddi loo xilsaaray soo xulida saraakiisha guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha dalka IBC madaxweynaha ayaa qoyska uu qareenka ka baxay u rajeeyay samir xilligan ay murugada ku sugan yihiin waxa tacsitan la mid ah diray madaxweynu ku xigeenka dalka William Ruto oo sheegay in Finis Munori uu ahaa qof leh aragti fog iyo qoon xeel dheer oo dhanka sharciga ah qaar ka mid ah siyaasiinta ismaamulada xoolo dhaqatada ah sida Mandheera Wajeer Gaarisa Isiolo iyo Marsabad ayaa shalay waxay sheegeen in sanadka 2022 ay taageeri doonaan madaxa xisbiga ODM Raila Odinga oo ka mid ah musharaxiinta xilka madaxweynenimada barasaafkii hore ee Wajeer Axmed Cabdullaahi oo akhriyay qaraarka ayaa waa qaraarka iyo go'aanka ka soo baxay ayaa sida tan yiri
that we have resolved to unite as a region
waxaan go'aan ku gaarnay in aan gobol ahaan midowno
and affirm our support for the right honorable Raila Amolo Odinga
oo aan xaqiijino taageerada aan u hayno Raila Odinga
as the next president of the Republic of Kenya
si uu u noqdo madaxweynaha xiga ee jamhuuriyadda Kenya
Raila Odinga ayaa waxa uu sidoo kale dhankiisa ku baaqay in siyaasiintan ayaa waxay ku baaqeen in hadii Raila Odinga uu sanadka dambe ku guuleysto hoggaanka ugu sarreeya wadanka uu wax ka qabto saameynta abaaraha helidda aqoonsiga qaran isku dhacyada xuduudaha iyo si guudba baahiyaha ka jira ismaamulada oo manaha lagu tilmaamo
Kaskazini ni Kenya na Kenya hii hakuna kabila ambayo iko hapa kwa mwaliko ya mwingine kila mkenya
mambo ya drought mambo ya ID card mambo ya border serikali yako iweko mwaka ujao tunataka yale yote yatimizwe
nilikwambia sisi watu wa wafugaji na watu wa northeastern gambia zetu hazitoshei wheelbarrow
safari hii tumesema lazima tujipange tusipangwe sisi kama watu ya kutoka Turkana paka Lamu tuko na platform ambayo inaitwa upya
na sisi huko Isiolo tunasema tucheze siasa ya kulinga kupima na kupata si ya kupotea na tulipolala namna hii na kuangalia kabla haijapambazuka tumeona mwelekeo ya Kenya
hadaba maxay siyaasinta qaar ka mid ah ismaamulada xoolo dhaqatada ah ay ku saleeyeen in sanadka 2022 ay soo dhisi doonaan ra'iisul wasaare hore dalka Maxamed Axmed Khaliif ayaa soo koobaya
qaar ka mid ah siyaasiinta ismaamulada xoolo dhaqatada sida Mandheera Wajeer Gaarisa Isiolo Marsabad ayaa shalay sheegay in sanadka 2022 taageeri doonaan madaxa xisbiga ODM Raila Odinga oo ka mid ah musharaxiinta xilka madaxweynenimo barasaafkii hore Wajeer Axmed Cabdullaahi oo akhriyay 12 qaraar ee ka soo baxay go'aanka ay qaateen madaxda ayaa yiri madaxda laga soo doortay ismaamulada xoolo dhaqatada ee oomanaha ayaa go'aan ku gaar in gobol ahaan ay midoobaan ama ay u midoobaan isla markaana ay xaqiijiyaan taageerada ay u hayaan Raila Odinga si uu u noqdo madaxweynaha xiga ee Kenya waxay sheegeen in taageerada ay u hayaan Raila Odinga ay ilaalin doonto horumarka dhaqaale ee ismaamulada waqooyiga dalka xoolo dhaqatada iyo si guud bulshada dowlad deegaanada oomanaha ee loo yaqaan asals waxay ku baaqeen inay qayb ka noqdaan hindisaa loogu magacdiri azimio la umoja oo loola jeeda higsiga mideynta oo uu Raila Odinga toddobaadkii hore kaga dhawaaqay ismaamulka Naikuru kadib markii uu la kulmi qaar ka mid a barasaabyada laga soo doortay gobolka bartamaha dalka. Madaxda ayaa sheegay in Kenya ay ku nool yihiin in ka badan 44 qoomiyadood islamarkaana ay tixgelinayaan isdhexgalka bulshada iyadoo mudnaanta la siinaya in bulsho walba lagu taageero jagooyinka ugu sarreeya ee dalka. Waxay xuseen inay aaminsan yihiin in la joogo xilligii Raila Odinga lagu taageeri lahaa inuu noqdo madaxweynaha xiga ee dalka. Waxa ay sheegeen tira ahaan shacabka gobolka waqooyi bari ay xoojinayaan midnimadooda iyadoo lagu salaynayo hindisaha higsiga ee mideynta ee loogu magacdiray azimio la umoja si qayb ugu noqdaan qaybsiga kheyraadka waddanka. Hogaamiyaasha waqooyiga dalka ayaa carabka ku dhiftay in siyaasad ahaan ay doonayaan in midba midka kale uu ixtiraamo ama uu ixtiraam u muujiyo si loo ilaaliyo nabadda, xasiloonida iyo iskuduubnida qaranka. Waxa ay sheegeen inay dardargelinayeen ayna dhisi doonaan xiriir dadka xoolo dhaqatada, sida in sare loo qaado dhaqaalaha xoolo dhaqatada, kaabayaasha wadooyinka iyo taageeridda haweenka iyo dhallinyarada. Waxay intaa ku direen inay ku dadaali doonaan xaqiijinta in dhallinyarada waqooyiga dalka la siiyo fursad ay qayb uga noqdaan ama qayb uga noqon karaan qarniga 21-aad iyadoo loo marayo helitaanka farsamada macluumaadka, waxbarasho tayo leh iyo abuurista shaqo ay mushaar fiican ku qaadanayaan. Madaxda gobolka waqooyiga dalka ayaa dhanka kale sheegay inay si buuxda u taageerayaan fulinta 4 qorshe horumarineed ee dowladda iyo dhammaystirka barnaamijyada dowladda. Dowladda dhexe ayay ugu baaqeen inay soo saarto dhaqaale lagu kobcinayo ganacsiga gaadiidka si shaqo loogu abuuro dadka uu dhaqaalaha cudurka COVID-19 uu saameyn ku yeeshay. Ugu dambeyn, waxay madaxweynaha ay sheegeen inay ku taageerayaan dagaalka ka dhanka musuqmaasuqa, waxayna ugu baaqeen qeybaha kale inay nagu soo biiraan iyadoo ay ka mid yihiin ismaamullada waqooyiga, gaar ahaan Garissa, Mandera, Isiolo iyo Marsabad. Maalinta ku beegan 4-ta bisha ama shalay aan iraahday go-aankii ka soo baxay 4-ta bisha Oktoobar ee shalay ku beegneed.
Guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha dalka IEBC ayaa maxkamadda ugu sarreysa waddanka ee Supreme Court waxay u gudbiyeen dacwad waxa uu guddigu kasoo horjeedaa go-aankii maxkamadda sare iyo tan racfaankaba ee lagu sheegay in uusan haysan korom ku filan oo uu ku meel marin karay saxiixiyadii ay shacabka ku taageereen qorshaha sharci beddelka ee BBI. Guddiga IEBC ayaa ku doodaya in go-aamadaasi ay halis gelinayaan madax bannaanida dastuurka ee uu guddigu leeyahay. Waxaa dooda qayb ka ah in go-aamada aynan ku salaysnayn xeerarka waddanka u degsan. Sidoo kale IEBC ayaa waxa ay kasoo horjeesteen go-aankii maxkamadda ee ahaa in qorshaha BBI aan dadweynaha si buuxda looga qayb gelin, waxayna dalbatay in maxkamadda ugu sarreysa Kenya ay faahfaahin sharci ah arrimahan ka bixiso. Shacabka Islii ayaa waxay ka hadleen saameyn xalay ay ku yeelatay ciladdii ku timid qaar ka mid a baraha ay bulshadu sida aadka u isticmaalaan. Yuusuf Gaas ayaa dhammaystiraya.
Kadib markii muddo saacadaa ay hakad galeen baraha ay ku kulmaan bulshada sida Facebook, Instagram iyo WhatsApp oo ay soo foo saartay cilad farsamo, ayaa qaar ka mid a dadka adeegsada barahani waxa ay sheegeen in ay ku yeelatay saameyn daran. Fuaad Xasan waxa uu ka mid yahay dhallinyarada sida joogtada u adeegsata barahani. Waxa aan kula kulmay xaafadda Islii ee deegaanka Kamukunji ee magaalada Nairobi, waxa uu ii sheegay in uu si joogtaa ula xiriiro hooyadii oo ku maqan qurbaha isagoo adeegsan jiray aaladda WhatsApp-ka, balse ciladdani ay saameyn daran ku yeelatay xiriirkii joogtada ahaa ee mar walba uu la samayn jiray hooyadii.
Magacayga waa Fuaad Xasan. Barahal bulshada markaan ka sheekeeyo, saameyn aad iyo aad u badan ayay igu yeelatay. Waxaa ka mid ah WhatsApp, badanaa WhatsApp-kan u badanaa aan ku hadlo, qofka aan la hadlana badanaa oo xiriirkayga u badan waa hooyadii weeye. Heer waxay istaagtay hooyada inay iga soo wacdo koolka caadiga, markaa markii dambe waan u fafahiyey inay qalado badan jiraan oo cilada farsamo oo shirkadda. Alxamdulilah, saakii markuu waaga baryayna wuu noo hagaagay. Xalay telefoonkaaga maxaa ku dhacay? Manad waa kaa maqan, ma internetka ka halaysan? Kadib aan u sheegay inay jiraan farsamo cilado, qaar koole kuu soo wacayaan, qaarna mashid caada ii soo diraayeen. Badanaaba dad waxaa jiraan hadda guryaha ay ku nool yihiin network aana lahayn oo badanaa isticmaalo sida WhatsApp-ka, Facebook-ka, Instagram. Xalay kaliito waxayna istaageshay in dadka banaanka ugu soo wada baxaan dadka guryaha network la-aanta ah, kool ka wada galaan banaanka. Dad badanaa hadda xalay arkay oo banaanka kool ku galayaan.
Qaali Ducale waa wiil dhallinyaro ah. Waxa uu ii sheegay in ay dantu baday markii ay u shaqayn waayeen barihii uu adeegsan jiray in gabadhii ay xiriirka lahaayeen uu ku booqdo gurigooda.
Magacaygu waa Qaali Ducale. Markaan Facebook iyo arkay WhatsApp oo hawada ka maqan, waxay igu dareed qoftii aan la shakaysanayo mataqaanaaye oo offline ahayd. dambeyl kale oo laga raadiyay inaan jirin waxay u qasabtay inaan raaco bigbigi ama mooto sida loo yaqaano xafada oo tago si aan warkeedii wacalkeed u soo helo sohda waas dibaati oona xaalad kala kulmay taasi ahayd
waxa uu dhinaca kale ka dhawaajiyey in ay ku adkaatay helidda wararkii uu sida joogtada uga heli jiray barta facebook ee idaacadda star fm ciladdani farsamo awgeed
waxaan aad ugu xiisinay idaacadda star fm oo mostly aan ku xirnaa bejkeeda facebooka oo inta badan akhbaaraadka heli jirnay haddee waad garan kartaa meel xidhan oo no news ah inaan weynay information ka heli jirnay idaacadaha star fm oo kaleeta dadka badankood kuma xirna aaladaha kaleeta tusaale ahaan oo kale tiktok oo kale dad fiiriso laguma sijiri kara saacado badan waa meel inta badan heesaha ka socda madaxa kugu xanuuni kara laakiin de markaad weyday meelaad ku haysaa u jirtay whatsapp facebook iyo wararka heli jirtay oo saad u dhex mushaaxi jirtay qasab hadda anoo kaleeta xalay almost waxaan soo jeedaan maleynba wax yar like afartac markay shan saac iyo wax waan seexday because intaa ka badan ma soo jeedi kartid bade mar haddayna asxaabtaada helin newski idaacadahaadan helinin an bejetka laga heli jiray aniga iyo asxaabtay la mid ahayd ba waxaan filayaa xalay keenay ugu dambeeyay lix saac intayna ku dhicin uu seexday
xalay saameyn badan bay ugu yeelatay siiba wasaafka aad u isticmaala safaraana soo ahaa marka xili dambe waxaana ka warhelo in waxaan ay shaqaynaynin saameyn badan bay ugu yeelatay reerkii faamiligii waa isku hareernay marka alxamdulilah hadda waa hawadana dib ay ugu soo laabteen haa xalay hurda caafimaadaa seexday maasha allah ayuu walbulaan seexday hurda caafimaad leh laakiin xalay waqti horaan seexday shan saacba waan jiifay sariirtaan ku jiray saameyn aad u weyn dad waxaa jiro oo wax kale aan qabin oo facebook kale aad ba wax ugu shaqaysto oo facebook ku jiro marka aad bay saameyn ugu yeelatay wararkii waan waayey siiba siyaasadda aad ula socday dhinaca facebooka marka saameyntaas horta taas waaye midda ugu weyn wararkii wixaan keeni jiray horta waan ka waayey waa iska seexanay
isku soo wada duubo ciladani oo saacado kadib la xaliyay ayaa laga dareemay dunida oo dhan yuusuf gaas star f m nairobi
wararka gudaha soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyey ee ka dhaca caalamka ka dhagayso star f m
madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo ku sugan magaalada addis ababa ee xarunta dalka ethoobiya ayaa waxa uu kulan la qaatay ra-iisul wasaaraha dib loo doortay ee dalkaasi ethoobiya abiy axmed kulanka ayaa waxa uu ahaa is-xogwareysi xaaladaha gobolka geeska afrika iyo xiriirka laba geesoodka ah ee labadan dowladood ka dhexeeya ka oo saldhig u ah daris wanaaga is-ixtiraamka iyo xoojinta dagaalka ka dhanka ah al-shabaab ra-iisul wasaaraha ethoobiya abiy axmed ayaa kaga mahad celiyey madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo sida uu kaga qayb galay xafladda caleemasaarka xukuumaddiisa cusub isagoo sheegay in dowladda soomaaliya uu ka taageeri doono arrimo dhowr ah madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa si aada u cambaareeyey shacabka somalilan ay kasoo masaafuraysay laasacanood waxaana uu tilmaamay inay tahay tallaabadaasi mid bini aadanimada ka baxsan oo aan marnaba la aqbali karin madaxweyne lafta gareen ayaa somalilan ugu baaqay in haddii ay arkaan amaba ay u arkaan in dadkaasi soomaaliyeed aysan deegaanadooda joogi karin ay si xorriyad iyo bini aadanimo ku dheehan tahay isaga soo celshaan balse aan dadka la dhibaateyn lafta gareen ayaa tilmaamay in maamulka somalilan laga doonayo in haddii dadkaasi ay soo rarayaan hantidooda aan laga rarin amaba laga reebin
waxaan rabaa inaan ka hadlo dhacdadii foosha xumayd ee labadan beriba socotay ee ka dhacday maamulka somalilan gaar ahaan magaalada laascaanood oo ahayd dhacdo aad iyo aad u fool xun oo aan dhaqanka islaamka iyo dhaqanka bini aadanimada midnaba aanan ku jirin oo runtii dad badan oo soomaaliyeed iyo dad badan oo adduunyada joogaba falcelin badan ka suubiyeen ayna aad uga xumaadeen dadkaas sida naloo xaqiijiyey boqolkiiba sagaashan waa dad kasoo jeeda koonfur galbeed una tegay meesha inay si bini aadanimo leh ay uga shaqaystaan nolol ka suubiyaan ayna u tegeen in ay nabad ku helaan nabadna ku noolaadaan ficilkii asaga ahaa sida lagu bedelay oo dadkaas loo dhibaateeyey aad iyo aad baan uga xunnahay waana cambaaraynaynaa wax aan filaynayna ma aha wax dhaqan bini aadanimo lehna ma aha waxaan u soo jeedinaynaa maamulka somalilan dadkaas muwaadiniinta ah oo soomaaliyeed oo ka soo jeeda koonfur galbeed oo dad muslima ah haddii aad u aragtaan inaad deegaanadiina aysan joogaynin ama aysan ku noolaan karin si xornimo leh oo bini aadanimo leh ayagii ilmahoodayaan la kala rarin ayagiiyo xoolahoodayaan la kala rarin nin saaka gurigiisa ka soo tegay isagoon ilmaha ku noqonayaan la raafin oon baabuur la saarin inta wakhti la siiyo shalayba ayagaa yimide ha la yidhaaha walaalayaalow naga noqda ha la yidhaaha laakiin si dhaqanka bini aadanka ka baxsan yaan lagu suubinayaan leeyahay yaan soo jeedinayaa waxaana sugaynaa haddii ay bini aadanimo jirto maamulka somalilan iyo maamulka laas kaas aanaba inay jawaab degdeg ah naga siiyaan dadkaas qaabkay u rareen qaladka ka jiro iyo xoolahoodii meel uu ku dambeeyay iyo xuquuqdii iyo aasaasiga ahaa ay ku lahaayeen deegaanadaas inay helaan ilaa iyo hadda waxaan maqlaynaa inay ficiladii guruucnaa ay socdaan hooyo iyo cunugeeda la kala raafaayo uysan weli joogsanin oo dareenka dadka soomaaliyeed aan hal marna aanan wax isbeddela aana lagu samayn waa arrin aad looga xumaado dadkaas muwaadiniinta ahna haddii lasoo raraayo ayagii hantidooda aan la kala rarin ayagii ilmahoodana aan la kala rarin si xornimadii ay shalay ku tageen maanta ay ku soo noqdaan waan codsanaynaa
madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa maamulka puntland iyo guud ahaan bulshada soomaaliyeed ee ku sugan deegaanadii dadkaasi lagu soo dhaweeyey u mahad celiyey ugu dambeyntii madaxweyne lafta gareen waxa uu sheegay in guddi wasiirro ka kooban oo shalay uu magacaabay ay ka howlgeli doonaan sidii dadkaasi hantidooda ka maqan loo raadin lahaa sidoo kalena waxa uu ballan qaaday in ay fududayn doonaan dadka doonaya inay deegaanadooda dib ugu soo laabtaan
waxaan u mahadcelinaynaa maamulka puntland oo runtii dareen bini aadannimo suubiyey oo maamul iyo dowladba shacab iyo dowladba uga mahadcelinaynaa sida ay ugu gurmadeen dadkaas walaalahooda ah muwaadiniinta ahoo oo la dhibaateeyey sida ay ugu gurmadeen oy u soo dhaweeyeen oy u dejiyeen ayagana waa uga mahadcelinaynaa ugu horreeyay madaxweynaha ilaa iyo maamulkiisii shacabkiisaba aad iyo aaday u mahadsan yihiin tallaabada kaleoo ku xigtoon qaadayna waxay tahay waxaan u xilsaarnay guddi ka kooban shan wasiir oo arrintaas sida ugu dhaqsaha badan u sameeyo baaris tagana goobihii ay waxaan ka dhaceen si dadkii gurmad iyo badbaadaba ay u helaan una gurmado una badbaadiyaan shantaas wasiiraan u saarnay waana shaqadii bay bilaabi doonaan waxayna ka shaqayn doonaan sidii dadkaas loogu gurman lahaa dibudejinna loogu samayn lahaa deegaanadoodiina loogu soo celin lahaa ninkii meesha uu joogo ku qanacsanna nolol loogu raadin lahaa ninkii deegaankiisa ku soo noqonhayana dibudejin loogu samayn lahaa annagaa diyaar la ah inay deegaanadooda ku soo noqdaan waxlaaliya wixii ku baxaayo oo lagu soo rarayana diyaara u nahay wafdigaas wasiirada ahaana ka shaqayn doono oo shan wasiir ka kooban wasiirka arrimaha gudaha wasiirka qorshaynta wasiirka gargaarka wasiirka gaadiidka iyo wasiirka caafimaadka wasiiradaasna waxaan ka rabnaa sida ugu dhaqsaha badan inay u bilaabaan dadkaas sidii loogu gurman lahaa ayna u tagaan goobaha ay joogaan dadka iyo waxay qabaanna ay jawaab degdeg ahna naga soo siiyaan gurmadna ay soo suubiyaan marka intaas laga tago waxaan rabaa inaan u mahad celiyo cid kasta oo ay ficilkan guracan ay dhibtay
ciidamada booliiska maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland ayaa howlgal ay ka sameeyeen magaalada garoowe waxay gacanta ku dhigeen qamri fara badan oo magaaladaasi lasoo gelinayey maandooriyaha qamriga ayaa waxaa lagu soo bandhigay saldhigga galbeed ee magaalada garoowe taliya ku-xigeenka saldhigga galbeed ee magaalada garoowe ee xidigle cabdulaahi cali wadaad ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen gaarin oo haa laba qof oo gaariga watana ay baxsadeen kadib markii gaariga bar kontrol lagu joojiyey sidoo kale taliyaha ayaa digniin u diray dadka hubka magaalada ku dhex qaadanaya
khamri sidoo kale haynaa gaarigii lagu soo qaaday khamrida waxaan horgeyn doonaa sharciga gaariga iyo ciddii wadiba waxaa jira laba nin oo la socday oo fakaday markii kontroolka oo ay qabteen ciidan kontroolku waxaan rabnaa halkan inaan wadigo dhammaan cid allaale iyo cid kasta oo ku lug leh inay ka qayb qaadato argagixisada iyo muqadiraadka sida khamrida iyo xashiishka iyo wixii kaleto la mid a waxaan tallaab sharciga waafaqsan ka qaadi doonaa cid kasta oo waxaas ku lug leh ama ka shaqaysa ka qayb ahaan iyo ka saldhig ahaan waxaan diyaar u nahay inaan ka suulino maandooriyaha gobolka nugaal iyo guud ahaan inta kaleeto ee puntland aan ka gaari ka gaari karno howlgallo uu taliyaha qaybta uu mas-uul ka ahaa ama nagu hogaminayey aan ka fulinay doyinka lasoo dhaafay magaalada waa arteen waxaan ku guulaysanay khamri badan iyo xashiish badan aan soo qabanay sidii khamri dhawaan lasoo bandhigi doono waxaanle xashiish oo laga qabtay kontroolka lacdheere oo cadadkeeda uu dhamaa lix iyo labaatan kiilo iyo qofkii watay waxaan kaleeto oo aan rabnaa inaan digniin siino dadka magaalada qoryaha sharci darada ku mara iyo dharka carabiga iyo qoriga isku qaata a ka ah ama ciidan ha ahaado ama ha ahaado shacab qof magaalada qori ku qaadan karaa totali sideeda ma jiro waa ka mamnuuc cidil talaab sharci waafaqsan baa laga qaadi doonaa ciddii lagu soo qabto khamri iyo xashiish iyo wixii la mid a gaadiidka ay wadaanna waa lagala wareegi doonaa iyagana sharciga la horgeyn doona
dhanka kale maxkamadda ciidamada qalabka sida ee maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland ayaa maanta waxay dil toogasho ah ku xukuntay 8 qof oo ku eedeysan inay ka tirsan yihiin al-shabaab dadkaasi oo horay dilka loogu xukumay ayaa racfaan ka qaatay waxaana mar kale dilkaas lagu xukumay sida uu ku dhawaaqay guddoomiyaha maxkamadda ciidamada ee puntland
maxkamada markay aragtay aqrisena qiraalka qoraalka ee xukuumanayaasha rafcaanlayaasha ka hor qirteen garsoore hortiis sida ku cad qodobka 68aad xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed maxkamada markay u cadaatay in xukuumanayaasha dhamaantood ka tirsan yihiin ururka al-shabaab maxkamadu waxay ku qanacday dhamaan cadeemaha uu horkeenay xafiiska xeer ilaalintu maxkamada markay daalacatay kutubaha shariicada islaamka suuradaha iyo aayadaha quraanka kariimka go'aan xukun maxkamadeed maxkamada sarfacaanka ciidamada qalabka sidii dambiyada culus markay u cadaatay in dambi dhacay kuwa galana ay yihiin rafcaanlayaasha xukumanayaasha kala ah kow xasan isaaq maxamed maac inaaisho cabdi macalin 29 jir ku dhashay beedhowo degan gaalkacyo labo axmed cali hilowle ku magaca dheer istakeen ina xabiibo jamcaale maxamed 35 jir ku dhashay xamar degan gaalkacyo saddex sadiiq faarax nurmuuday ina xakiimo xuseen maxamuud 26 jir ku dhashay xamar degan gaalkacyo afar maxamed sharafle maxamuud culusow ina xabiibo xasan 28 jir ku dhashay Daniel Muqdisho degan gaalkacyo shan maxamed cabdullaahi xuseen cabdi ina faadumo shariif axmed 28 jir ku dhashay joohar degan gaalkacyo lix abdul qadir abdulle xasan maxamed ina xaawo maxamed 26 jir ku dhashay xamar degan gaalkacyo todoba leeban ciise waheliye ina carabo ciise 26 jir ku dhashay xamar degan gaalkacyo sideed noor xuseen abdul qadir usmaan 23 jir ina xaliima cabdicali ku dhashay marka degan gaalkacyo sidaa daraad maxkamada sare ee rafcaanka ciidamada qalabka sidii dambiyada culus dawladda Puntland waxay ku xukuntay dhamaan dul toogasha wabillahi tawfiq
codkaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha maxkamadda rafcaanka ciidamada qalabka sida ee maamulka goboleedka Soomaaliya ee Puntland wararka Soomaaliya ayuu ugu dambeeyay ka codsaday mawlid inuu soo koobo qodobada dibadda
mahadsanid faadumo howlgal amni oo laga fuliyay dalka suudaan ayaa lagu soo warramayaa in looga takhalusay afar xubnood oo lagu shakiyay inay ka mid ahaayeen dagaalyahanada kooxda isku tilmaanta khilaafada islaamiga ISIS howlgalka ayaa laga geystay degmada koonfureed ee jabra sida laga soo xigtay adeega guud ee sirdoonka dalka suudaan wakaaladda wararka ee suudaan ayaa ku warramaysa in sidoo kale howlgalka ku dhintay sarkaal military halka saddex kalena ay dhaawacmeen waxaa dhanka kale gacanta lagu dhigay afar xubnood oo argagixisada ka mid ah ee 11 eedaysanayaal oo ka soo jeeda wadamo kala duwan ayaana sidoo kale la xiray dhankaasi Faransiiska warbixin laga soo saaray baaritaan madax bannaan oo la sameeyay ayaa lagu ogaaday in tan iyo sanadkii 1900 in ka badan 3000 oo kamid ah madaxda kaniisadda Catholic ee dalka Faransiiska ay faraxumeen ama tacadi dhanka galmada ay u geysteen ilaa iyo 216,000 oo caruur ah tani ayaa ama warbixinta waxaa qayb ka ah in dhacdooyinkan iyaga sanado badan ama 10 sano la qarinayay 20 sano ugu dambeeyay kaniisadda Catholic ayaa wajahaysay eedeymo arrinkan ku aadan hasaatay si rasmi ahna loo soo bandhigin madaxa guddiga baaritaanka madaxa bannaan sameeyay waa ninka lagu magacaabo Jean Mark Sauve ayaa sheegay in tani ay tahay ama mid in muddo soo jirtay in ka badan 80% caruurta dhibaatooyinkan loo geystayna waa wiilal dhankaasi iyo haddii aan egno Afghanistan waxaa lagu soo warramayaa in dowladda dalkaasi ay dhowaan dib u bilaabi doonto bixinta baasaboorada la siinaya shacabkeeda tani ayaa timi kadib markii geedi socodkan in muddo uu hakad ku yimid Alam Guul Haqani oo ah madaxa xafiiska baasaboorka ee dalkaasi Afghanistan ayaa sheegay in maalin kasta lasoo saari doono inta u dhexeysa 5,000 ilaa iyo 6,000 oo baasaboora ah wararka intaasi ku daraya in la shaqaaleysiinayo haween gaar ah oo loo xilsaaraya in ay baasaboorada u jiraan haweenka dalkaasi Afghanistan waxayna tani ay micneedu tahay in nin rag aan loo ogolaan doonin in uu faraha ka qaado haweenay codsanaysa baasaboor ugu dambeyntana dalkaasi India haddii aan eegno waxaa lagu soo warramayaa in qaar ka mid ah ama shaqaalaha ka shaqeeya dukaamada ku yaalla waddankaasi oo haween u badan markii ugu horreysay ee xaq u yeesheen inay shaqeeyaan iyagoo fadhiya horey waxay shaqeyn jireen iyagoo taagan saacado dhowr ah dib idinkugu celiyo Faadmi Ibraahim
farinta coronavirus iminkana
Coronavirus kuma dhaco oo kaliya dadka haysta diin iyo midab gaar ah ama ka soo jeeda qabiil gaar ah Soomaaliya ay joojiye fudaydsiga si la mid ah bulshooyinka kale ayaan cudurka halis ugu jirnaayay fariintan waxaa ku soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari